Yes, stor din trofasthet. Wow, ja. Det helt sant. Alle dager du med. Og det og det bare, det ble bare sånn her start for meg igjen. Det noe som på en måte jeg virkelig kan, altså, Guds trofasthet som med alle dager. Livets på en måte gode dager, vanskelige dager. Gud trofast, Gud med. Stor din trofasthet. Veldig bra. Nydelig. Yes, vi er på den tredje og siste del i den taleserien som vi har kalt for Invitert. Og temaet mitt i dag, det sønner og døtre. Og vi skal se nærmere på noen lignelser fra Lukas kapittel 15 litt senere, men jeg skal begynne med å fortelle en liten historie. Og dette en historie som skjedde for en del år siden. Det var Gurakel, kona mi, og meg, og Mathilde, vår eldste datter. Vi var ute på en liten kjøretur, og dette en del år siden, så jeg tipper Mathilde, hun var kanskje 3 år gammel, eller noe rundt der. I hvert fall, vi var ute og kjørte, det var varmt i været, det var sommer, og i baksetet så satt Mathilde og koste seg. Hun hadde fått lov til å åpne vinduet litt opp, og fornøyd så satt hun der i sommervarmen og sang, mens hun liksom kjente vinden litt sånn her forsiktig i håret. I hånda si så hadde hun det som var favorittbamsen for øyeblikket. Og det var en liten kenguru. En liten kenguru som var kjøpt i Australia. En gave som Gunrakel hadde fått for sikkert mer enn 30 år siden. Men det spesielle med denne bamsen, det var at den også hadde en liten sånn her, en liten unge. En liten sånn her baby kenguru som mamma kenguruen liksom bar på magen. Vi var på kjøretur. Det var sommer. Det var idyll i bilen. Men plutselig så blir idyllen brutt av et høyt skrik fra baksetet. Gurakel og meg, vi lurer på hva i all verden det som skjedde akkurat nå? Og vi finner ganske så raskt ut at i et ukonsentrert øyeblikk så har Mathilde mistet kosebamsen ut av vinduet. Og liksom ikke den store, men den bitte lille. Og Mathilde, hun utrøstelig. Hun gråter sine tappreste og modigste tårer. Bamsen som hun så glad i, den borte. Og det ingen tvil om at det dette, altså, det stikker dypt. Og det ingenting vi kan si for å trøste. Det ingenting vi kan si for å muntre henne opp. Bamsen, den borte. Spørsmålet om den fortapt. I hvert fall, vi snur bilen. Og mellom tårene så prøver Mathilde å fortelle oss hvor hun mistet bamsen. Men det liksom ikke så veldig lett å forklare det når du 3 år gammel. Gurakel hun tar etter hvert over rattet, mens jeg da går vandrende langs riksveien og leter etter en så liten bamse. Forbi meg kjører bilene i 70 og 80 km i timen. Det finnes ikke fortau. Men jeg trosser farer og leter videre etter en bitte liten kenguru, og den var ikke større enn dette. Og jeg husker det kom en kompis av meg løpende forbi, han liksom, Thomas, har du mistet noe? Ja, det har jeg. Eller ikke jeg, men ja, i hvert fall. Ja. Men i hvert fall, jeg gikk der og leta lenge, og etter en lengre tid med leting, så går jeg tilbake til bilen uten bamse. Og en utrøstelig Mathilde sitter fortsatt og gråter, og det rett og slett hjerteskjærende. Og dette det stikker nok mye dypere enn det vi forstår. Gurakel og meg, vi sier det at vi kan jo kjøpe en ny bamse. Hun har allerede, altså Gurakel har allerede vært på nettet og liksom finner den fram igjen. Altså vi kan kjøpe denne, det skal gå bra. Men det ingenting som hjelper. Turen hjem, den lang, og jeg ser for meg at natta den kommer til å bli enda lengre. For hvordan i all verden skal Mathilde få sove nå? I hvert fall vel hjemme, så parkeres bilen i carporten. Gunrakel hun løfter Mathilde ut av bilstolen. Og det da sorg vendes til glede. For bamsen, altså bamsen, den hadde jo ikke falt ut av vinduet. Den lå bare gjemt mellom stolen og døra. Og gjensynsgleden, den bare helt enorm. Og da mener jeg enorm, og det blir bare en enorm gjensynsglede hjemme i carporten. Mathilde, hun ler, og jeg ler, Gunnar Aken ler, og vi gleder oss alle sammen noe helt enormt over en liten bamse som kom til rette. Bare sånn der, for, altså, det var liksom ikke bare sånn der, at dette var jo kjekt. Det var liksom ikke bare sånn. Det var sånn der hinderlig og hjertelig glede over en bitteliten bamse. Jeg vet ikke om du kan relatere deg til noe lignende, men kanskje er det sånn at du også har mistet noe som du var så enormt glad i. Kanskje har du mistet en giftering, eller kanskje har du mistet et smykke som du arvet etter din bestemor. Jeg vet ikke, kanskje har du mistet lappen. Eller kanskje en gang ute på tur, eller ute på lekeland, ute blant masse folk, for et lite øyeblikk. Så mistet du kontrollen over sønnen din eller datteren din. Panikken som brer seg når man ikke finner dem. Og den enorme gleden og lettelsen og befrielsen når man finner dem igjen. Den dype fortvilelsen som vendes til glede. Jesus han snakker om noe lignende av dette i Lukas kapittel 15. Jesus han snakker om den ene. Jesus han snakker om den ene sauen som blir borte. Og hyrden, hva han gjør for noe? Jo, hyrden som forlater de 99 for å lete etter den ene. Jesus han snakker om kvinnen som hadde 10 sølvmynter, men så mistet hun en. Hva gjør hun for noe? Jo, denne kvinnen hun tenker, det er godt at jeg i hvert fall har 9 sølvmynter. For jeg passer ekstra godt på de. Nei, det er jo ikke det hun gjør. Nei, kvinnen som har mistet den ene sølvmynten, hun leter og hun feier gjennom hele huset, til hun finner den mynten som hun hadde mistet, den ene. Og så er det lignelsen. Og så er det lignelsen om pappaen. Pappaen med disse to sønnene. To sønner. En som liksom er trofast hjemme, som arbeider på gården, som gjør jobben. Og så har vi han yngste. Han yngste sønnen som kommer til pappaen sin, og så sier han pappa, gi meg den delen av arven som tilhører meg. Det han egentlig sier, det er jeg skulle ønske du var død, så jeg kunne få pengene dine. Men pengene, de får han, og så reiser han langt, langt bort. Farsarven, den sløses bort på vill festing, på damer, dyre biler og luksusklokker, hvis dette hadde vært vår tid. Og så har vi gjerne lest lignelsen, og så vet vi hvordan det går. Så vet vi det, altså hvordan går det med alle disse pengene? Jo, pengene de tar jo slutt. Pengene tar slutt. Plutselig så er han ensom, og så er han alene, og så har han ingenting. Og etter hvert, så begynner han på den lange, lange veien hjem tilbake til pappaen og tilbake til gården. Altså, han hadde nok ikke de største. Han hadde nok ikke de største forventninger der han gikk hjemover med hodet bøyd og tunge skritt. Og så forberedte han en unnskyldning. Og så tenkte han litt sånn der, ok, hvis jeg bare kan få være som en av leiekarne. Altså, det er liksom null forventning om å bli sønn igjen. Men hvis jeg bare kan få lov til å være som en av leiekarne. Men pappaen, han har helt andre tanker. Hver dag siden sønnen reiste ut, så har han stått og speidet ut etter sønnen sin. Så han har stått og sett så langt han kan. Hver dag så har pappa ventet på sønnen. Og så sier Jesus, på samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Pappa han speider utover, og en dag så ser han langt, langt der borte. Så ser han skrittene og holdningen og gutten, som han er så glad i, som han elsker så høyt. Og så ser han at han er på vei hjem, og så løper han sønnen i møte. Og pappaen, han steller stand til fest. Hent gjøkalven og slakten. Vi skal spise. Vi skal holde fest. For denne sønnen min var død, og har blitt levende. Han var kommet bort, og han har funnet igjen. Og det, folkens, det er evangeliet. Det er de gode nyhetene. Altså, vi i historien jeg begynte med, vi gledet oss over en liten bamse som kom til rette. En liten bamse. Tenk hvor mye Gud gleder seg. Tenk hvilken fest det i himmelen. Tenk hvordan Gud gleder seg når hans elskede barn velger å komme hjem til han. Tenk hvilken glede det hver gang en person velger å si ja til Jesus. Jeg vil tro på deg. Tenk hvilken glede det når et menneske går fra døden til livet. Tenk hvilken glede og tenk hvilken fest det i himmelen. Som kristne og som menighet, så vi gitt et oppdrag. Jesus han sier, og det liksom, det er øverstkommanderende som taler, det Jesus som sier, Jesus han sier, meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Kallet vårt, kall, det å leve nær til Jesus. Kallet vårt første kall, det å tro på Jesus, og leve nær til han, og leve med Jesus i hverdagen hver dag. Oppdraget vårt, det å peke på Jesus, og lede våre medmennesker til Jesus, en og en. Og hvorfor kan vi gjøre det? Hvorfor kan vi frimodig gjøre det? Jo, fordi Jesus sier han gitt all makt i himmel og på jord. Derfor. Og for at ingen skal gå fortapt. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Men jeg kjenner at dette, det utfordrer meg. Dette det utfordrer meg, for gjennom mitt liv som kristen, gjennom mitt liv som kristen, som pastor og som menighetsmann, så ser jeg det at vi har blitt ganske så gode etter hvert på disse menighetstingene. Vi har blitt gode på organisasjon, på ledelse, på gudstjenesteproduksjon, på forkynnelse og masse annet. Utfordringen vår, det mange ganger om vi løfter blikket. Om vi løfter blikket, om vi ser høsten, om vi inviterer mennesker med, om vi relevante for naboene våre og vennene våre, om vi med å bety en forskjell for nærmiljøet vårt. Eller det sånn til kirka? Der vi stort sett sammen med våre kristne venner, og så har vi det trygt og godt sammen med de, og så sitter vi i båten, og så var det litt som i sangen, på en måte som vi kan så godt med navnet Jesus, hjelpeløs seiler som vinker der ute. Vårt oppdrag det ikke å evangelisere de kristne, men å forkynne et budskap om håp. Forkynne et budskap om håp til en fallen verden. Og det noe mennesker trenger i dag, så det nettopp et håp. Det noe mennesker trenger i dag, så det å se det at Jesus Kristus, han veien, sannheten og livet. At han trofast. Så som vi sang i sangen i stad, stor din trofasthet. Ja, Jesus, det han som går med i livets oppturer og nedturer og livet. Forkynne et budskap om håp til en fallen verden. For menneskesønnen kommet for å oppsøke det som var fortapt og frelse det. Vi nærmer oss påske, og igjen skal vi få lov til å feire på en måte oppstandelsen. Det var derfor Jesus kom. Menneskesønnen kommet for å oppsøke det som var fortapt og frelse det. Det var hensikten med Jesus sitt komme. Frelse oss som var fortapt, så vi kan gå evigheten trygt i møte. Og så utfordringen vår, oppdraget vårt, å få så mange som mulig med oss på veien. Og jeg tenker at det handler om invitasjon. Og for resten av talen så har jeg lyst til å dele tre utfordringer med oss. Tre utfordringer hvor vi utfordres litt på dette med invitasjon. Og det første vi skal se på, det handler om bønn. Og dere som har gått her litt, dere har sett disse kortene før. Tro, sende, plante, min bønneliste. Og disse kortene de har vi delt ut ved flere anledninger. Og det en sånn enkel påminnelse om at ja, du og jeg, vi kan be for tre personer, eller flere hvis du ønsker det, men i hvert fall tre personer. Det kan være familiemedlemmer, eller venner, eller arbeidskollegaer, eller andre mennesker som vi bare ønsker at ja, måtte de få se Jesus. Og jeg håper at du bruker de kortene. Hvis ikke du har tatt enda, så ta et med etter gudstjenesten i dag. De ligger på en måte ute ved kaffebordet, de ligger på bordene, de ligger ute i foajeen og så videre. Min bønneliste. Skriv ned navnet på tre mennesker som du ønsker å be for. Enkelt, greit og konkret. Og så nevner de for Jesus hver dag. Og for all del, ikke la det bli sånn krampaktig, at det hver gang man treffer, så skal man liksom evangelisere. Det liksom ikke det det handler om for all del. Men be for de. Be for de, enkelt, greit og konkret. Og plutselig en dag, så kommer det en mulighet for å dele evangeliet. Kanskje kommer den muligheten neste uke. Kanskje kommer den muligheten om 5 år eller 10 år. Jeg vet ikke. Men jeg tror vi utfordrer oss alle sammen på å be for mennesker i våre nære relasjoner. For det andre som jeg har lyst til å utfordre oss på, det er invitasjon. 3 ganger så har jeg besøkt en menighet som heter Eaglebrook Church i Minneapolis i USA. Eaglebrook, det er en Willow Creek-menighet, og i løpet av en helg så er de nær opp til 20 000 mennesker på gudstjeneste. Og så husker jeg første gang jeg var der, så var vi på en stor omvisning, og så var vi på en omvisning på de ulike campuser, som det heter, ulike steder der hvor de har gudstjeneste, og så fikk vi se de ulike kirkesalene med plass til mange, mange tusen mennesker. Og jeg skal innrømme det at jeg og både flere av de som vi reiste, altså de reisefølget vårt, vi ble alle sammen en smule imponert over å se på en måte dette store og alt det som var. Men så er det en ting som jeg husker fra den turen, en ting som jeg husker så enormt godt. Scott Anderson, han var en av pastorene der. Så ser han på oss, og så sier han, å bli en stor menighet. Å bli en stor menighet, det handler om å invitere ett menneske om gangen. Og det er liksom den viktigste utfordringen som jeg har tatt med meg fra de besøkene. Det handler ikke om alt det store, alt det på en måte, det, alt det rundt. Men å bli en stor menighet, sa han, det handler om å invitere ett menneske om gangen. I 92-93 så var det en menighet på 200 mennesker. Og så begynte de å be for, og så begynte de å invitere. Og så er det i dag en menighet som samler over 20 000 mennesker hver uke og hver helg. Å bli en stor menighet handler om å invitere ett menneske om gangen. Så enkelt, men kanskje allikevel så vanskelig og utfordrende. Og jeg kjenner i hvert fall at det utfordrer meg. Dette med invitasjon, det utfordrer meg, for jeg ser det at jeg er ikke alltid like flink til å invitere. Samtidig så er erfaringen min også det, at de gangene som jeg inviterer mennesker med til kirka, så er erfaringen den at det veldig ofte så får de menneskene som jeg inviterer med, de får en god opplevelse. Og så kjenner jeg det at invitasjon, det gjør noe med meg. For når jeg inviterer, så har jeg kanskje en litt sånn annen forventning. Så har jeg på en måte kanskje enda sånn tro til Gud at Gud, gjør noe i dag. Gjør noe ekstraordinært i dag. Gjør noe så denne vennen eller disse folk at de kan få et møte med deg. Så har jeg kanskje en ekstra forventning. Og så gleder jeg meg alltid til samtalen som gjerne kommer i etterkant. Invitasjon, det gjør noe med oss. I Lukas kapittel 17 så forteller Jesus lignelsen om det store gjestebudet. Johannes talte utrolig flott om den forrige søndag. Historien tar for seg en invitasjon som gikk ut. Men da folk ble invitert, så unnskyldte de seg med både det ene og det andre. En hadde kjøpt et jordstykke, han var opptatt av det. En annen hadde kjøpt 5 okser, skulle ut og prøve de. Kanskje var det på jern, jeg vet ikke. En annen hadde gifta seg, han hadde heller ikke tid til å komme. Men så sier Jesus avslutningsvis i lignelsen, da sa Herren til tjeneren, gå ut på veien og stiene, og nød folk til å komme inn. Nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Og jeg vet ikke, men kanskje. Kanskje er det en tid for at Gud skal gjøre noe i mitt hjerte, og ditt hjerte, og menighetens hjerte, en ny nød. En fornyet nød, så vi kan nøde mennesker til å komme. Misjonskirken Norge, kirkesamfunnet som vi er en del av, det er en organisasjon som er bygd og dannet på vekkelser. Og i tider med vekkelse så har det vært en enorm nød. Det har vært en nød for menneskers frelse, en nød for mennesker for å komme nærmere Gud. Og det begynner i menigheten, det begynner med meg, det begynner med deg, at vi kjenner på en lengsel og en nød etter at vi trenger mer av Jesus i våre liv. Og kanskje trenger vi å finne fram til nøden. Til nøden for menneskers frelse. Nøden for å nå mennesker som lever uten Jesus, så de også kan gå evigheten trygt i møte. Så tenker jeg litt sånn, at vi ikke slår oss til ro med de 99. At vi ikke slår oss til ro med de 99 sauene, eller de 9 sølvmyntene, eller den ene sønnen. men at vi faktisk inviterer med den ene, og at vi kan ha nød for den ene. Og avslutning I talen I dag skal handle om nettopp det. For vi snakker om den ene som forsvant. Vi snakker om bønn, vi snakker om invitasjon, og derfor til slutt nød. Nød, nød for den ene. Nød for mennesker som ikke tror. Som jeg sa, Misjonskirken Norge, det en organisasjon som grunnlagt på vekkelse. Bønn, invitasjon og mennesker som ble frelst. Mottoet vårt det har fulgt oss helt siden 1884, og mottoet vårt det Guds barns enhet og menneskers frelse. Og jeg tror det at vi er ganske så gode på enhet. Vi så det senest I Storstova for et par uker siden, når vi hadde gudstjeneste sammen med de andre kirkene på Bryne. God enhet, hvor vi sammen peker på Jesus. Og så min bønn. Og så min bønn og min lengsel, som ligger meg så snart på hjertet, det at vi også skal få se menneskers frelse. At mennesker skal bli frelst. Barn og barnebarn. Barn og barnebarn som ikke kjenner Jesus. Bønnebarna, at de skal få et møte med Jesus, øvrig familie, naboer, venner, arbeidskollegaer. Jeg tror at mange mennesker I dag åpne for evangeliet, og så tror jeg at mange mennesker I dag de trenger en invitasjon. En invitasjon. Invitasjon må bli med, som Jesus utfordret på, kom og se. Kom og se. Og så ble de med, og så så de helt utrolige ting. Kanskje det den utfordringen mennesket trenger I dag. Kom og se. Kom og se. Så tror jeg det begynner I mitt hjerte. Det begynner I mitt hjerte. Det begynner I ditt hjerte. En nød for menneskers frelse. En nød for byen. Det en som har sagt, hvis man ønsker å se en by bli forandret, så begynner det med en menighet. Hvis man ønsker å se menighet forandret, så begynner det med mennesker. Og hvis man ønsker å se mennesker forandret, så begynner det med hjerter som en lengsel og nød etter mer av Jesus. Noen av de flotteste menneskene jeg møter, det eldre mennesker som fortsatt har en brann og en nød I hjertet sitt for Jesus, og som har en lengsel I hjertet, for Jesus og for menneskers frelse. Og her I menigheten så har vi mange. Her I menigheten så har vi mange av de, mange som har gått foran, og det forbilde for meg. Og så håper jeg det, at når jeg blir 80 og 90 år, at jeg kan ha den samme nød og den samme brann I mitt hjerte. At man kan si det at Gud har vært trofast gjennom hele livet. Og at man kan leve med en brann og en nød I hjertet for Jesus, for menigheten og for menneskers frelse. For jeg tenker hva som kan skje. Hvis vi alle sammen har en brann og en nød I hjertet for mer av Jesus, ja, jeg tror at vi kan se både menighet og by bli forandret. At vi kan få se vekkelse, at vi kan få se mennesker bli frelst. Og så handler det om den ene. Og jeg tror det at vi alle sammen har mennesker I våre nære relasjoner. Som trenger Jesus, som trenger å se han, og la det være vår bønn. Vi skal snart feire nattvær sammen. Nattværsbordet, det en invitasjon til Jesus Kristus, hvor vi kommer sammen som fellesskap rundt Jesus. Og min lengsel og min bønn og drøm at vi skal få se det, at nattværskøen den blir bare enda lenger og lenger og lenger. Helt til slutt, Paulus han skriver dette. Til den unge Timoteus. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og så tror jeg det at vi alle sammen trenger dette. At Guds nådegave, at livet med Jesus, det kan flamme opp på nytt og på nytt. I våre hjerter igjen. Og igjen og igjen. Livet med Jesus, det ferskvare. Det noe nytt hver dag. Derfor, la Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Og jeg tror at vi alle trenger det. Igjen og igjen. Hver dag, at vi kan få lov til å vende blikket vårt mot Jesus. At Jesus kan ta bolig I enda større grad I våre hjerter. At vi kan få se mer av Jesus. at vi gjennom det kan være hans armer og føtter rundt omkring i våre hverdager og nærmiljøer. Vi skal ganske snart feire nattverd sammen. Før nattverden så skal Bård få synge en sang for oss. Sangen den heter «Kom inn i mitt hjerte». Lytt til teksten. Ta den til deg. La det være en bønn. «Kom inn i mitt hjerte». Etterpå så skal vi få lov til å feire nattverd sammen. Og så tenker jeg, la oss ta med den bønnen inn i nattverden, inn i den stunden vi skal ha sammen. Vær så god, Bård.